Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қаржылық дағдарыспен күреске 4 миллиард долларлық жаңа бағдарламаны енгізуге ел үкіметіне бұйрық берді. Президент бұл жөнінде парламентте сөйлеген сөзінде айтты. Бағдарлама мұнай бағасының жоғары кезінде құрылған қор есебінен жасалмақшы. Қазақстан өткен жылдарда мұнай бағасының қымбаттауынан 10%-дай пайда көрген болатын. Өткен қараша айында ел үкіметі 10 миллиард долларлық көмек бағдарламасын жүзеге асырған еді.
Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Обама әкімшілігінің ресеймен тығыз әріптестік орнатқысы келетінін мәлімдеді. Алайда бұл қарым-қатынас ресми Вашингтон мен Еуропа елдері арасындағы әріптестікке көлеңкесін түсірмейді, деді ол. Клинтон Женевада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров кездесті. Мұның өзі президент Барак Обама қызметіне кіріскелі бергі қос ел арасында болып отырған алғашқы жоғарғы дәрежедегі кездесу. Ауғанстандағы тұрақтылық, Ресейдің Иранмен әріптестігі және қару-жараққа бақылау мәселелері күн тәртібінде болмақшы. Наурыздың 5-і күні НАТО елдерінің сыртқы істер министрлері Ресеймен ресми байланыстарды қайта жаңғыртуға келіскен болатын. Ол кездесуге Клинтон да қатысты. Аталған байланыстар тамыздағы Ресей-Грузия соғысынан кейін тоқтап қалған еді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Судан үкіметін елден көмек ұйымдарын шығару туралы шешімін қайта қарауға шақырды. Судан үкіметі бұл шешімді халықаралық қылмыстық істер бойынша соттың Судан президенті Омар Аль-Баширді тұтқындауға бұйрық шығарғанына қарсылық ретінде қабылдаған болатын. Президент Дарфурда соғыс қылмыстарын ұйымдастырды деп айыпталуда. Пан мырза арнайы мәлімдемесінде 13-те ірі көмек ұйымдарын елден шығару Дарфурдағы қайырымдылық істеріне кері әсерін тигізеді, деді. Оның айтуынша, Дарфурда 4 миллион 700 мың адам көмекке зәру. Судан үкіметі ел президентін тұтқындау туралы бұйрығына орай аталған сотпен әріптестік орнатпайтынын мәлімдеген болатын.
Иранның саяси тұтқыны әмір Хешмат Саран наурыздың 6-сында Карач қаласының Раджая ауруханасында қаза болды. Сәрсенбі күні халі нашарлаған оны түрмеден ауруханаға ауыстырған екен. Заңгерінің айтуынша, жүрек талмасымен ауыратын оған түрмеде тиісті медициналық көмек көрсетілмеген. Ұлттық бірігу майданының басшысы Саран осыдан 5 жыл бұрын тұтқындалып, 8 жылға түрмеге жабылған болатын. Оған шағын топ құрғаны үшін айып тағылған еді. Саранның өлімі жұмбақ жағдайда болды деп, оның отбасы мүшелері істі тексеруге бермекші. Иран елі ақш журналисін босатады. Иран-америкалық журналист Роксана Сабири бір ай Евин түрмесінде тұтқында болған еді. Иран ресмилері ол журналист Иранда жұмыс істеуге берілген баспасөздік рұқсат құжатының мерзімі бұдан 2 жыл бұрын аяқталғанына қарамастан елде заңсыз жұмыс істеді деп айыптаған болатын. Техранның қауіпсіздік істері бойынша прокурорының орынбасары Хассан Хаддаттың айтуынша, Сабириге байланысты тексеру істері аяқталғандықтан ол санаулы күндерден кейін бостандыққа шығады. Америка Құрама Штаттары мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон бейсенбі күні Иран ресмилерін Сабириді босатуға шақырған болатын. Грузия өзінің әскери мүмкіндігін түзетуді ойластыруда. Оның себебі өзінің ресейшіл қос жікшіл аймағымен текетіресі көбейген сайын Тбилиси елдің қауіпсіздік мүмкіндігін күшейтуді көздеп отыр. Бірнеше мыңдаған ресей әскерилерінің Абхазия мен Оңтүстік Осетияда тұруы Грузияның қауіпсіздігіне қатер төндіруде, дейді ресмилер. Сондай-ақ өткен жылдың тамызында Ресеймен болған қақтығысынан кейін де ресми Тбилиси елдің қауіпсіздік саясатын қайта қарауы тиіс, дейді олар. Бұдан бұрын Абхазия басшысы Сергей Багапыш Ресей базасының Абхазияда 40 жылға тұруына рұқсат беретін келісімшартқа қол қоятындарын мәлімдеген болатын. Украина парламенті қауіпсіздік басшысын бекітті. Валентин Наливайченко Украина қауіпсіздік бюросының басшысы міндетін 2006 жылдан бері атқарып келген болатын. Оның тағайындалуын осылайша парламентте қолдап отыр. Президент Виктор Ющенко осы аптаның басында аталған бюро жасағының «Нафтогаз» ұлттық энергия компаниясына рейд жасауын мақұлдаған болатын. Мұның өзі қылмыстық істерді зерттеудің бір бөлігі еді, дейді ресмилер. Үкімет басшысы Юлия Тимошенко бұл рейдті заңсыз деп айыптаған еді. Дегенмен Тимошенконың парламенттегі тобы Наливайченконың тағайындалуын қолдап дауыс берді. Түркменстанда әйелдер қолөнерінің фестивалі өтуде. Бұл шара 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі құрметіне ұйымдастырылған. 70-тен аса әйел қолөнер шеберлерінің туындылары Ашхабадтың түрлі музейлеріне қойылған. Бояулы суреттер мен кілем оюлары, мүсіндер мен зергерлік бұйымдары, сондай-ақ керамика мен метал бұйымдары көрмелердің сәнін келтіруде. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов 8 наурызды елдегі халықаралық әйелдер мерекесі ретінде қайта жаңғыртуға өткен жылы бұйрық берген болатын. Бұрынғы президент Сапармұрат Ниязов ол мерекені 21 наурызға жылжытқан еді.
Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.